وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
E ensinou a Adão todos os nomes de tudo o criado. Depois expôs todas as coisas aos anjos e disse: Digam-me os nomes de todas as coisas, se são verazes.